il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u dinja is-sitt ġima illi l-appuntament tagħna għalmakom qed nagħmluh għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Aħna nħeġġukom dejjem biex tagħmlu like fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy u hemmhekk intkom tkun ukoll tistgħu tgħaddunna il-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom. Illum se jkunna akademiku ieħor illi se jkun magħna fil-programm fejn il-tema li se niddiskutu llum hija dwar il-politika u l-edukazzjoni. U dan għadejjem fil-kuntest ta' diski popolari mis-snin 70 sa' żmienna. Fil-fatt, miegħi illum fl-studios ta' Campus FM għandi l-pjaċir nilqa l-lecturer fil-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. Mary Louise Manjon. Mary Louise hija graduata fl-ekonomija u eventualment kisbet dottorat fil-politika u l-ekonomija tat-turizmu mill-Ingilterra. Mary Louise, grazzi lil-qajt l-istedina tagħna u jekk mhux se żball inti milekx daqstant fil-karriera akademika fil-fatt ilek inqas minn sena. X'kienu l-sfidi li kellek tħabba twiċċek magħhom sabiex tidra f'din il-karriera fuq il-campus?
Grazzi Mario tal-istedina l-ewwel nett u iva kif qatt tajjeb inti inni minn Mejju li sirt full-time academic mal-Università ta' Malta. Matul is-snin meta kont naħdem iktar f'postijiet partikolarment ta' turizmu u ambjent fej kelli iktar esperjenzi prattiċi fej kont naħdem fuq affarijiet tal-Unjoni Ewropea, affarijiet ta' politika f'daw iż-żewġ oqsma. Ix-xogħol kien differenti ħafna u allura naħseb l-iktar sfida li kelli kienet li tadatta minn xogħol ħafna iktar prattiku għal xogħol iktar akademiku. Iżda fl-istess ħin ma kienx daqshekk qabża kbira għar-raġuni li matul is-snin ġieli kont nagħmel xi lectures u riċerka anke minħabba l-PhD.
Ekku, studja u taġġorna ruħi.
Ekku. Allura il-differenza ma kienx daqstant.
U r-relazzjoni tiegħek mal-istudenti?
Ir-relazzjoni hija waħda sabiħa ħafna, ovvjament dik il-ħaġa li tiltaqa' ma' nies għadhom żgħar u nies iktar maturi għax għandna l-Masters Program fil-Public Policy Leadership li għandna grupp entużjast ħafna b'esperjenzi wisajn u allura jkun hemm lok għal ħafna diskussjoni u ħafna u naqsmu ħafna esperjenzi. Inkunu nistgħu ir-relazzjoni tiegħi mal-istudenti hija waħda fejjiena inħobb naqsam ovvjament il-kunċetti teoretiċi li għandhom x'jaqsmu mal-politika, iżda fl-istess ħin naqsmu wkoll numru ta' esperjenzi.
Ġibt miegħek bagalja ta' esperjenza.
Jiena kontinni naħdem 20 sena, allura hemm numru ta' esperjenzi li wieħed ikun jista' jaqsam.
Dan żgur jgħin biex il-messaġġ jasal aħjar anke b'eżempji prattiċi u anke b'esperjenzi konkreti. U proprju hemm din id-diskussjoni tiftaħ beraħ il-tema ċentrali tal-lum għaliex kif ħabbart aktar qabel illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-edukazzjoni. L-edukazzjoni kif infiltrat f'diversi diski u x'messaġġi rridu joħorġu il-gruppi u il-kantanti li għażlu propju din it-tema fil-lirika tagħhom. Fil-fatt l-ewwel għażla mużikali għall-programm tal-lum se tkun diska ta' Supertramp propju bl-isem School. Din id-diska kienet tagħmel parti mill-album ta' dan il-grupp bl-isem Crime of the Century li kien ħareġ fl-1974. Kien album li l-Supertramp kisbilhom suċċess fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u kien strumentali biex il-grupp jikseb fama mondjali. Fid-diska School, Supertramp jesprimu tħassib tagħhom dwar is-sistema edukattiva f'dawk iż-żminijiet, jiġifieri f'nofs is-snin 70, fejn donnu aktar kien importanti li tobdi milli li titħarreġ fil-ħsieb ħieles u kreattiv. Fost sentimenti oħrajn, il-lirika ta' Supertramp se tgħid innek: "Don't do this and don't do that. What are they trying to do? Make a good boy of you. Do they know where it is at? Don't criticize. They are old and wise. Do as they tell you to. Don't want the devil to come out and put your eyes." School ta' Supertramp hija diska ta' protesta sottili imma daqs tant ieħor effettiv.
Anyone else from School?
Thank you.
Mek smajna il-verżjoni live u unplugged ta' diska school. Mary Louise, xinu ma l-ewel espressjoni t-kommenti tijak dwar id-diska li għadna kif smajna minn Supertramp?
Din id-diska jina nara bħala diska li l-messaġġ tagħha għadu ħafna relevanti l-lum. Għalkemm għaddew numru ta' snin mill-1974 meta ħarġet.
Għaddew mal-40 sena.
Ekku. U naħseb illi għadha relevanti għar-raġuni illi għad hemm ċertu aspetti fl-edukazzjoni u li għalkemm saru żviluppi fuqhom xortaw sistemi edukattivi li għadhom iħadmuhom. Ara pereżempju illi fis-sistema edukattiva ma tantx ninkoraġġixxu lit-tfal tagħna speċjalment meta jkunu iżgħar illi jikkritikaw, illi ma jaqblux ma dak illi qed ngħidulhom, illi niddiskutu magħhom minn flok u ma ngħidulhom tagħmilx hekk u nagħtuhom raġuni, imma għax kważi jinbeżżawhom. Allura
Ubbidjenza u reġidmentazzjoni forsi zejda.
Ħan uqot għal dak li qed tgħidli inti bħala l-awtorità. Għax qed tgħidli, mhux għax jien konvint li għandi nagħmel hekk u allura konvinċejtni allura meta mbagħad inti ma tkunx hemm, jiena xorta ħa nagħmel dak li inti kieku għatli biex nagħmel għax jien konvint.
U dan għajrit jibda anka sa mill-liċken etajiet?
Jienek naħseb, għax aħna ma nistawx nistennew mbagħad illi it-tfal jikbru u jsiru adulti jew anka marru l-università. Mbagħad f'daqqa waħda rridu nippretenduhom illi issa orajta issa tista' tinsa dak li kellek qabel dak li
u
tibda targumenta, ma tistax tikkritikani ma taċċettax dak li jien qed ngħidlek. Min issa x-sandek 18.
Allora, f'dan l-istadju li
il-ħsieb irid jibda mill-bidu.
F'dan l-istadju li qegħdin nitkellmu dwar u li ma xejn għandha tieħu l-edukazzjoni ta' tfal biex ikollna soċjetà aħjar u aktar responsabbli.
Naħseb irridu nħarsu lejn it-tfal bħala individwi bil-karattru partikolari tagħhom. U fl-istess ħin nurruhom illi huma qegħdin jgħixu f'soċjetà u meta jmorru fl-iskola. L-iskola hija eżempju żgħir tas-soċjetà, rifless tas-soċjetà.
Mela għandek dan il-paradoss li inti individu imma fl-istess ħin inti tiffurma parti minn kollettività. Mela l-bilanċ bejn l-individwalità u l-kollettività. U fl-istess ħin naħseb li r-realtà anka loġistika llum tippermetti dan għaliex fi żmieni sadana fi żmieni 40 sen ilu. Klassi tal-primarja kien ikun fija 25 tifel. Illum il-klassijiet fil-primarja niżlu għal 14 jew 15, jiġifieri iktar hemm ċans li nilħqu lit-tfal b'mod individwali xi n-numri naqsu riflessjoni ta' ġenerazzjoni ta' popolazzjoni li qiegħda tiċkien ukoll.
Il-numri naqsu iżda il-requirements u dak li l-aspettattivi ta' n-nies inkluż tat-tfal kibru wkoll. Allura l-edukaturi, teachers għandhom responsabilità naħseb ħafna kbar għax hija ħafna iktar diffiċli li tiddiskuti u tfihem il dak li jkun milli sempliċement tajglu għamel kifet najdlek jina xent najdlek, fl-istessin naħseb illi t-tfal iridu japprezzaw l-autorita u jirrispettaw l-autorita, għaxan kamet għannu ħorġu f-soċieta, mbagħad inti jekk ma jkollokx rispett lej l-autorita jista' jkollok problemi fis-soċjetà.
U laqegħdin nitkellmu dwar din l-età ċkejkna, jiena niftakar illi kienet il-prattika tal-iskola illi tagħti premju ġifieri star, il-famuża star, lil-min ikolli iktar kwiet, jew tifel jew tifla kwieta. Illum l-stars jingħataw għall-kreattività, għall-inizjattiva, għall-innovazzjoni, għall-personalitejn forsi tfal oħra bi bżonnijiet speċjali, jiġifieri mhux għax toqgħod kwiet, mhux għax toqgħod frokna u bidjenti, imma għaliex tagħmel xi ħaġa ta' ġid fost l-oħrajn.
Naħseb il-bilanċ irid ikun bejn li nagħtu il-loku l-ispazju li t-tfal jesprimu l-idea tagħhom bil-modi u l-mezzi differenti li l-lum għanna d-dispozizjoni tagħna. Illi varjaw minn mit-teknoloġija għall-lapes għall-pinzell għall-ħafna affarijiet oħrajn għall-kelma. Għall-espressjoni tal-wiċċ, ġifieri għandna ħafna modi ta' kif wieħed.
Interessanti dak li qed tgħid intalix l-interactive whiteboard mhuwiex is-sostitut tal-lapes u tal-body language, imma huwa komplementari.
Ekku, ekku, jew kamera pereżempju, hija ħaġa sabiħa ħafna li tara pereżempju tifel jieħu ritratti għalkemm għadu żgħir. U llum għandna ħafna mezzi li kameras fi żmien ikunu xi ħaġa li ma tagħtihx f'idej tifel, illum bit-teknoloġija hija ħafna iktar.
Mobile saru kameras. Ħalli tilgħu ftit l-iskaluni tal-edukazzjoni u mill-primarja forsi naqbżu ftit għas-sekondarju u anke għall-iskolja għall-iskejjel terzjarji. Sikwit nisimgħu illi l-edukazzjoni mhix marbuta biżejjed mar-realtajiet tad-dinja tax-xogħol. Kemm għandu gvern, il-gvern tal-ġurnata, jigwida l-istudenti fl-għażla tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. U kemm għandhom iż-żgħażagħ mill-banda l-oħra jitħallew liberi li jistudjaw dak is-suġġetti li jħobbu, li jinteressaw.
Il-gvern għandu rwol importanti fl-għażla li l-istudent jagħmel u li ħadd affettwalu ħajtu. Fis-sens il-gvern jista' għandu rwol ieħor li huwa li jmexxi u jara li hemm il-faċilitajiet kollha biex l-ekonomija tista' tibqa' għaddejja u tkun kompetittiva. Issa aħna nafu li wieħed mill-fatturi importanti li jaffettwa l-kompetittività tal-pajjiż huwa li jkollok nies imħarġa b'mod tajjeb ħafna biex ikunu innovattivi u biex ikunu kapaċi jaħdmu fis-suq tax-xogħol.
U biex ix-xogħol jagħmluh il-Maltin mhux il-barranin fil-kastana?
Naħseb illum qed ngħixu f'dinja u f'Unjoni Ewropea. Jiġifieri naħseb l-importanti huwa li nħarsu lejn li f'dal-każ l-ekonomija Maltija ikollha l-aħjar riżorsi.
Internament.
F'Malta. Rispettivi, jekk huma pereżempju nies Ġermaniżi li qed jgħixu Malta, dawk qed jikkontribwixxu għall-ekonomija Ġermaniża. Jekk dak il-Ġermaniż inserta aħjar mill-persuna Maltija, mela allura jiena nimpjega
l-Ġermaniż. Il-gost tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni qed nagħmluha biss f'sistema utilitarja, ġifieri.
Dak huwa naħa tal-argument. Ġifieri minnaħa waħda l-gvern għandu jara illi qed ikunaw fil-pajjiż offrut l-opportunità għall-istudenti li jridu jimxu f'ċertu triq u għal studju għal dawk il-skills u dawk il-suġġetti illi il-pajjiż għandu bżonn biex ikun iktar kompetittiv ekonomikament. Illum naraw ukoll il-kompetizzjoni tal-pajjiżi tiddependi ħafna fuq l-innovazzjoni, fuq il-kreattività. Illum ekonomija kreattiva ittiklok kbir għal tkabbir ekonomiku. Mela aspetti kreativi huma importanti wkoll u hawnhekk huwa fejn wieħed iħares lejn li jġib flimkien l-aspetti differenti, ix-xjenza, l-arti, il-lingwi, l-aspetti kreativi, u biex l-ekonomija timxi l-qoddim għandha bżonn kollox. Ma nistgħux ngħidu aħna għandna bżonn arti biss, jew għandna bżonn xjenza biss, irid ikollok minn kollox. U naħseb l-istudent jekk tgħidlu inti bil-fors trid tistudja il-politika jew bil-fors trid tistudja x-xjenza u dan mhuwiex interessat f'dawk l-oqsma, m'intix ħadd jieħu l-aħjar minnu. U allura naħseb illi rid ikollok dak il-bilanċ bejn li u naħseb ir-wol tal-gvern huwa li jara illi jekk student jixtieq jistudja xi ħaġa ikollu l-opportunità li jistudja.
Minajn ma mbarru naħat oħra ta' edukazzjoni, ġifek t'interessani x-xjenza, irid inkunu koll esposta għall-arti, u bil-maqlub xi ħaġa li naħseb is-suġġett ta' systems of knowledge fil-livell intermedjarju, qed nitkellmu fil-livell ta' junior college, jipprova jġib lill-istudenti which in which ma' realtajiet illi forsi huma mhumiex daqstek maqtugħin għalihom, ma tajjeb li jkunu esposti.
Eħe, u l-lum naħseb ma tistax tkun ma stax tajt li jien vera edukat fis-sens għandek bażi edukattiva tajjeb. Jekk inti kapaċi titkellem biss fuq element wieħed, għax illum anka fuq il-post tax-xogħol trid tkun kapaċi tadatta ħafna. U l-isfidi li jiġuk fuq il-post tax-xogħol ivarjaw. Mela inti l-isfidi jekk inti qiegħed f'qasam iktar relatat max-xjenza, ma tistax sempliċement tħares lejn l-isfidi li jiġuk fuq il-post tax-xogħol minn aspett xjentifiku, tittifhem ukoll lin-nies illi qed taħdem magħhom pereżempju.
Dan feedback li ngħata ħafna minn impjegaturi li jagħmlu l-intervisti għax-xogħol illi xi kultant jikkummentaw li l-kandidati jkunu
teknikament
brillanti, imma mbagħad f'dak li huwa life skills, f'dak li huwa self-management, f'dak li huwa il-mod ta' kif jissoċjalizzaw mal-bqija, hemmhekk kun hemm xi ftit ta' diffikultajiet.
U anke l-attitudni naħseb din hija xi ħaġa li hija mhijiex xi ħaġa ta' kwalifika, imma hija xi ħaġa essenzjali fl-edukazzjoni tagħna. L-attitudni li għandna inħeġġu lill-istudenti tagħna li jkollhom. Attitudni pożittiva lejn ix-xogħol. Etika tax-xogħol. Attitudni li jkunu kapaċi jaddattaw, li jkunu kapaċi jaqdu lill-klijent u jkunu kapaċi wkoll jifmu s-sinjali tas-suq u allura joħorġu b'idea ġodda permezz tagħhom jew il-kumpanija fejn qed jaħdmu jew is-servizz li qed jagħtu jkun ħafna iktar kompetittiv.
Mary Louise, dawn il-valuri edukattivi naħseb jaqgħu taħt dik li bdejna nsejħu bħala edukazzjoni holistika. Jina taffaxxinani waħda minn dawn il-billboards li għandna waħlin fuq il-campus tal-università li waħda minnhom tgħid insarfu l-edukazzjoni fit kabbir ekonomiku u ġid soċjali. U kwotazzjoni minn wieħed mid-diskorsi tar-rettur il-professur Juanito Camilleri. Ma tistax tagħmel programm dwar sem il-mużika fil-politika, partikolarment dwar l-edukazzjoni, mingħajr ma tirreferi għall-album kolossali The Wall, xogħol il-Pink Floyd li kien ħareġ fl-1979. Album li baqa leġenda u popolari sal-lum. Avolja s-saddew xejn anqas minn 35 sena minn mintu ħareġ. Nisimgħu is-silta li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni, We Don't Need No Education. Però tajjeb ninnutaw li din is-single kienet ibbenjata mill-gvern fl-Afrika t'isfel fl-1980 peress li kienet bdiet tintuża miż-żgħażagħ kontra l-politika tal-apartheid fil-qasam edukattiv. silta qasira mill-verżjoni sħiħa li xinkella konna nieħdu ħafna ħin mill-programm. Mary Louise, sensem malek biss żewġ linji minn din id-diska. We don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom. Dan kien appellabbli biss ta' snin 70 jew illum hija storja, ġifieri m'għadni ximbatu minnhom dal-affarijiet.
Naħseb il-konċett ta' thought control bla ma rridu minħabba li aħna nies nippretendu illi għandu ikonna dak il-kontroll fuq il-ħsieb tan-nies. Illi il-medja, l-politikanti, nies differenti fis-sistema politika jippruvaw jinfluwenzaw, ħalli ma ngħidx jikkontrollaw, il-ħsieb tagħna. U naħseb hija importanti ħafna li distinzjoni u differenza bejn li tikkontrolla u li tinfluwenza il-ħsieb. Għax naħseb illi biex ngħidlek m'hemm xejn ħażin illi wieħed jipprova jinfluwenza il-ħsieb sakemm ikun f'direzzjoni pożittiva ovvjament. Iżda li tikkontrolla l-ħsieb u naraw numru ta' pajjiżi wkoll fejn il-ħsieb u tal-bniedem pa tal-individwu mhuwiex aċċettat u kulħadd irid joqgħod ma' tip ta' ħsieb partikolari. Naraw pereżempju li ma' numru ta' sitwazzjonijiet fejn il-mod ta' espressjoni u tal-ħsieb ta' ċertu nies mhuwiex aċċettat.
F'dal-każ fejn il-ħsieb ħieles mhuwiex realtà jew dritt.
Eżatt, rajna l-każ fortunatament dal-aħħar li ġara fi Franza. U anka illi ċertu sezzjonijiet ta' soċjetà kważi laqqas għandhom dritt jaħsbu hawnhekk numru ta' nisa li jgħixu f'ċertu pajjiżi illi n-nisa kważi m'għandhomx dritt ta' ħsieb. Naħseb wara ta' espressjoni.
Din hija l-problema ta' ċertu skejjel fundamentalisti, mhux neċessarjament Islamiċi, imma tant oħrajn li ma jippromovux il-ħsieb ħieles. U dwar il-dark sarkażm.
Naħseb dak huwa element li wieħed ukoll iħares lejn l-element ta' l-awtorità illi wieħed jagħmel ġo klassi jew fuq post tax-xogħol. Fej wieħed jipprova juża daw it-tip ta' attitudnijiet fejn wieħed iniżżel lil dak li jkun biex iħossu iktar superjuri u l-persuna l-oħra tħossha iktar inferjuri. Meta mhux dejjem huwa.
Aħna nisimgħu wkoll ċertu studenti jħossuha diffiċli pereżempju li jinna fi kontrastaw l-idea tal-imallem tagħhom fil-klassi jew inkella ċertu li semlu ftit iktar diffiċli biex ikunu approachable biex jintlaħqu.
Naħseb l-għallim irid jinkoraġixxi wkoll illi dak li jkun ma jaqbilx miegħu mhux għax ma m'għandix l-istess ħsieb tiegħek mill-allura tagħtini inqas marki f'eżami pereżempju, anzi naħseb illi sakemm tkun qed tiġġustifika l-argumenti li qed tgħid huwa tajjeb illi wieħed jiddiskuti u jara perspettivi differenti tal-argument.
U f'dal kuntest ukoll huwa importanti illi tippratika dak li tgħallem, jiġifieri ma nistax inkun ha għallim tal-management qed nipprova nfisser l-istudenti tiegħi open door policy ġini. U jien il-bib tiegħi dejjem magħlu jew nagħmilha tant diffiċli biex xi ħadd jiġi jkellemni. Għaliex ikun hawn tant appelli matul iż-żminijiet biex l-edukazzjoni ma tispiċċax ballun politiku bejn il-partiti. Imma xorta waħda d-diskussjoni pubblika li tevolvi ikollha laqtiet ta' politika partiġjana.
Naħseb primarjament hija minħabba li l-edukazzjoni tolqot ħafna nies fil-livelli differenti. U tolqot is-soċjetà kollha u tolqot il-futur ta' dan il-pajjiż. U ovvjament f'sitwazzjoni ta' pajjiżi oħra ta' pajjiżi oħrajn. U allura naħseb li dak li l-gvern jagħmel fis-settur tal-edukazzjoni u importanti ħafna għax ħajaffettwa l-ħajja ta' kuljum tan-nies. U naħseb li għalhekk ikun hawn appelli biex l-edukazzjoni ma tispiċċax ballun politiku. Iżda fl-istess ħin minħabba li l-edukazzjoni taffettwa ħafna nies fis-sistema demokratika tagħna fejn għandek ovvjament elezzjonijiet u voti, eċetera.
Diversità fil-femijiet.
Ekku. Wieħed ikun irid jara kif ħajbih biex ngħidlek l-idejat u l-viżjoni għal qasam edukattiv lil min eventwalment ħajkun qed jivvota f'elezzjoni. U allura naħseb illi l-edukazzjoni milli nara li ġara anke f'Malta f'numru ta' żminijiet, kull meta jkollok gvern, speċjalment gvern ġdid, amministrazzjoni ġdida, ikunu jridu jbidlu xi ħaġa pjuttost drastika fis-sistema edukattiva.
Imma għaliex
konsegwenza.
Ma jagħmlu għaliex l-edukazzjoni hija għodda politika mhux ballun politiku issa għodda politika wkoll.
Naħseb jiena illi parti mir-raġuni tkun u nispera li hijek illi jkunu jridu jirranġaw l-affarijiet, jiġifieri jkun hemm l-aspett pożittiv tagħha. Iżda minħabba mbagħad min-naħa l-oħra illi l-annimal politiku it-terminu tiegħu huwa normalment 5 snin għax mbagħad jerġa' imur għat-test tal-elezzjoni, ir-riżultati rridu hom malajr. U x'imdaqqiet meta nagħmlu tibdiliet kbar u strateġiċi fl-edukazzjoni ma nagħtux iċ-ċans biex l-affarijiet in-nies jaddattaw. Għax f'sistema edukattiva għandek in-nies, għandek l-edukaturi, it-teachers u t-tfal. U ma nsewx li kull ħaġa li nagħmlu fl-edukazzjoni ħadd taffettwa it-tfal.
L-individu.
Iġu jekk niddeċiedu illi ħandaħlu per eżempju suġġeġ ġdid, miex lakemm taqbad tiddaħlu, trid tkun ippjanata b'mod tajjeb.
Biex inkollu konkreti fuq dak li qed tgħid, pereżempju, bħalissa fil-pajjiż għaddejja d-diskussjoni jekk il-suġġett ta' reliġjon għandu x'jibqa' bħala suġġett akademiku fl-iskejjer, jew inkella għal min ma jixtieqx jiddaħħal is-suġġett tal-etika. Ma jekk ħajdaħħal suġġett tal-etika dax forma se jieħu x'tip ta' valuri se jkunu promossi, fi partikolarment fuq dawn l-issues qegħdin nitkellmu.
U naħseb li suġġett bħall-etika għandu jiġi mallem il-kulħadd, mhijiex xi ħaġa li għandhom ikollhom biss jiġri valuri etiċi għandu jkollna fis-sistema edukattiva kollha tagħna. Jiġifieri nispera li fis-sistema edukattiva li qed ikollna il-valuri etiċi kuljum qed nagħmuhom lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna, anke speċjalment bl-eżempju tal-adulti. Kemm
inklus il-ħajja fil-familja.
Ekku, kemm tal-edukatur, kemm tal-politiċi, kemm ta' nies oħrajn li huma influenti fil-pajjiż.
Se nbidlu xi ftit ir-rotta u minn diski ta' essenzjalment ta' protesta kontra s-sistema edukattiva, nixtiequ issa nsemmawkom song. Darba mustil rock ma still country li titratta tema partikolari fil-qasam edukattiv il-bullying. Fil-fazza nisimaw lil-Dolly Parton li kidbet u rekordjat din id-diskam sejħa A Coat of Many Colors fl-1971. Titkellem dwar om f'ira li ħietet coat għal-binta b'ħafna biċċi tad-drab imlaqqat, ikkolorejt nistaw ngħidu, imma meta binta marret l-iskola sfat vittma tal-kalunji u l-ilsien ħażin tal-bqija tas-sħaba l-istudenti. Illum il-problema tal-buljar, il-bullying fl-iskejjel forsi m'għadux isir wisq fuq coat kollu kuluri, imma dal-fenomenu sar aktar qalil u mifrux fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali bħal Facebook. Inħallu fidejn Dolly Parton u diska A Coat of Many Colors.
Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth, and I recall the box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small. I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, sewing every piece with love. She made my coat of many colors that I was so proud of. While Mama sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, I hope this coat will bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with the kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from red. Holes in both my shoes, in my coat of many colors. Well, I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me, and my coat of many colors Mama made for me. And oh, I couldn't understand that, 'cause I felt I was rich. And then I told them of the love my mama sewed in every stitch. I even told him all that story. My
mama told me while she sold him why my coat of many colors was worth more than all their clothes. They didn't understand it, and I tried to make them see. One is only poor, only if they choose to be. Oh yeah, it's true, we had no money, but I was rich as I could be.
Għal darba oħra hemmhekk smajna recording live din id-darba ta' diska ta' Dolly Parton, A Coat of Many Colors. Illum ir-realtà kera tal-ibbuljar saret anke viżibbli, forsi ħafna iżjed minn meta konna għadna studenti għaliex il-bullying taħt forma jew oħra kien minn dejjem. Merilis, ma taħsibx li l-eżistenza tal-istess ibbuljar tindika falliment ta' sistema edukattiva, ġifiri kuna t-nitkelmu dwar l-etika, dalla fajt mu suppost isiru, suppost nagħmlu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin anke qed ngħixu f'soċjetà relattiva. Hemm allura l-fatt li għandek l-ibbuljar il-bullying u jidher li dan qed jiżdied u jieħu forom differenti qed infallu x'imkien?
Naħseb. Il-bullying kif għattajjeb inti minn dejjem kien u naħseb li l-lum aħna ħafna iktar konxi ta' daw il-problemi. U għaw ħafna attenzjoni biex bullying ma jisseħ, ġifri anka fl-iskejjel, għandhom suġġett tal-PSHD li huwa Personal, Social and Health Development fejn jiddiskutu. Il-teacher tal-PSHD tiddiskuti ma' tfal il-sujġett tal-bullying u kif għandhom iġibu ruħhom jekk ikunu bullied u ovvjament il-fatt li m'għandhomx huma stess jeżerċitaw ċertu bullying fuq tfal oħrajn. Iġifieri naħseb l-attenzjoni qiegħda hemmhekk.
Kuxjenza hemm, skills qed jingħataw, imma fl-istess waqt, ir-realtà kera baqgħet hemm.
Ekku, u naħseb tibqa' hemm għar-raġuni illi għandek gruppi ta' nies. Naqraw kodba bħal Lord of the Flies pereżempju, fejn ta' William Golding fejn l-istorja turik illi grupp ta' subien kif jirreaġixxu meta jkunu weħidhom, anka mingħajr numru ta' regoli, mingħajr numru ta'.
Kif jiffurmaw il-klikek, klikek kontra oħra.
Ekku, u jistgħu jkunu f'affarijiet żgħar, pereżempju, u naħseb waħda mill-affarijiet illi nridu nedukaw lit-tfal u anka aħna bħala adulti illi nifmu, huwa li napprezzaw kull ħaġa li dak li jkun għandu, mhux inti biss x'għandek imma anke ħadd ieħor x'għandu. U mbagħad illi wieħed ikun kapaċi jiffaċċja diffikultajiet f'ħajtu għax dan meta n-nies jiltaqgħu ma' n-nies. Mhux kulħadd għandu attitudni pożittiva li ħadd ieħor u allura jistgħu jinqalgħu dawn is-sitwazzjonijiet.
Jiġifieri klassi tista' titqis bħala mikrokozmu tas-soċjetà, jiġifieri se ssib il-valuri t-tajba. Sessujb u koll id-difett il-ħżiena.
U naħseb huwa training tajjeb għat-tfal biex ikunu preparati għal-ħajja il-qudiem.
Merulis, naħseb illi bħali inti smajt li dal-aħħar xhur tħabbret policy ġdida dwar id-diversi aspetti tal-bullying kemm waqt. Il-ħin tal-iskola u anke wara l-ħin tal-iskola. Forsi tgħidilna x'inhu huma l-aktar aspetti innovativi, importanti li ġew trattati f'din il-policy l-ġdida?
Naħseb waħda mill-affarijiet li din il-politika tirrikonoxxi huwa id-dritt fundamentali li l-bniedem jitgħallem u li ma jkunx suġġett għal violenza fiżika jew emozjonali. Dan huwa dritt ta' tfal. Internazzjonalment rikonoxxut u din il-politika qiegħda tirrikonoxxih ovvjament dan
il-politika lokali ta' Malta.
Iva, dan id-dritt. u naħseb il-fatt li għandna politika fuq dan il-qasam u wkoll rikonoxximent tal-fatt illi il-bullying qed inkunu iktar konxi tal-fatt li qed jiżdied u li hemm bżonn illi natu għajnuna u nalmu l-itfal tagħna kif għandhom iġibu ruħhom meta jiġu affaċjati b'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Illi jkollok servizzi li huma adattati għat-tfal huma interessanti ħafna huwa interessanti ħafna u tfal illum huma kapaċi ħafna li jifhmu id-drittijiet tagħhom. Iżda wkoll iridu jifhmu ovvjament id-dmirijiet tagħhom. Iżda naħseb li iktar ħaġa essenzjali hija fil-qasam tal-bullying illi aħna bħala adulti li qed nieħdu ħsieb dawn it-tfal nagħtuhom eżempju tajjeb. U ma nkunux aħna illi bil-mod forsi mhux intenzjonat tagħna inkunu qed nagħmlu bullying fuqhom.
Ħafna drabi nsemmu li aħna rridu nikkoreġu l-iżball mhux ngħajru lil persuna li wieħed qed l-iżball, rridu nkunu nuru ħniena ma dak l-iżballja imma nuru kundanna għall-iżball li kun twetta.
U naħseb xi ħaġa wkoll importanti li ħarġet f'din il-policija l-idea illi tnaqqas violenza kontra tfal u bejn it-tfal. Ġri wieħed forsi jieħu qatal li jara violenza bejn it-tfal. Iżda l-bullying huwa forma ta' violenza jew fiżika jew emozzjonali.
U smajna b'każijiet fejn il-violenza ssir mit-tfal għall-għalliema wkoll.
Ġifri miż-żgħar
għall-kbar.
Iva sfortunatament. Smajnihom dawn il-każijiet u naħseb li assolutament mhumiex aċċettabbli anke minħabba li huwa mod ta' kif wieħed qed jesprimi nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità.
Mhux li tbaxxi rasek kif konna qegħdin ngħidu, mas-sens ta' rispett lejn l-istituzzjonijiet lejn min huwa mobbi bil-awtorità li x'inkella.
Ovvjament jekk dik l-awtorità hija dejjem leġittima sew.
U issa li wasalna lejn l-aħħar ħinijiet ta' dan għall-programm se morru lejn il-Peninsula Taljana u minn hemmhekk se nisimgħu lill-vuċi ta' Marco Mazzini mis-snin design fid-diska ta' protesta tiegħu Vaj Male a skola.
Vai male a scuola, a me puoi dirlo senza vergognarti. Io ti capisco cuginetta sola, che mangi poco e dormi ad occhi aperti. Perché vai male a scuola, vai male a scuola. Vai male a scuola e credi di non essere all'altezza. Ma in questo mondo che non ci consola soffriamo tutti di inadeguatezza e andiamo male a scuola, andiamo male a scuola.
Vai male a scuola, ma fanno molto peggio i professori che hanno un concetto vecchio di cultura, perché non sanno leggere sui muri e ringhiano.
Vai male a scuola, vai male a scuola.
Andiamo tutti male a scuola, quando sbagliamo verbi e sentimenti, la vita è già una grande museruola, un panico di ieri sorridenti, e come appiccicati ad una suola, in questa corsa troppo americana, ognuno preso nella sua cagliola. Siamo santi e figli di puttana che vanno male a scuola, che vanno male a scuola.
Vai male a scuola, l'amore è ancora un apparecchio ai denti. Lo
metti solo quando sei da sola e stringi i tuoi ginocchi e ti addormenti e sogni che vai male a scuola, vai male a scuola.
Ma è una parola, essere un pappagallo di memoria, un trespolo balloso della scuola, che è sempre più in ritardo della storia. E vai male a scuola,
vai male a scuola,
e vai male a scuola. Abbiamo tutti un sogno, una moviola, e Nina Nanna e contadini a fuoco lento, di quando il mondo non andava a Coca-Cola, non era così stupido e violento. I bambi, bambi di una grande merela, ecco cosa ci fanno diventare. Ci vuoi fare il mondo che fa male a scuola, fa male a scuola, fa male.
Fai male a scuola e non ti accorgi che la vita è bella, che respiri e il cuore batte ancora, che te ne frega se vai male a scuola.
Max Majna l-Marco Mazzini bil-diska tiegħu Vaj Male a Skola. Il-ħin ma jaħfira lil ħadd, issa wasalna lejn l-aħħar minuti tal-programm tal-lum u fil-kuntest tat-tema ċentrali li ittrattajna ġifieri l-edukazzjoni. Mary Louise, x'inhu huma l-messaġġ tiegħek lil dawk l-istudenti u l-edukaturi b'mod partikolari li bħalissa qegħdin jisimgħuna fuq Campus FM?
Jiena m'inhiex xi espert fil-qasam edukattiv, għalkemm ovvjament kont studenta u llum qed naħdem iktar fil-qasam edukattiv għax qiegħda lecture l-università. Imma naħseb il-messaġġ tiegħi u għandirizzat lejn nies differenti, ġi naħseb hemm dawk in-nies li huma involuti fil-qasam politiku, illi fid-deċiżjonijiet li jieħdu iħarsu lejn kif ħajkun l-impatt tad-deċiżjoni tagħhom fuq l-istudenti u eventwalment fuq il-kompetittività ta' dan il-pajjiż. Mill-qasam tal-edukaturi il-messaġġ tiegħi naħseb huwa wieħed iffukat iktar fuq kif inħarsu lejn min qed nedukaw. U naħseb illi inħarsu lejn it-tfal jew l-istudenti li għandna kemm jekk huma għadhom żgħar, kemm jekk huma ikbar fl-età, illi dawn huma individwi bil-diffikultajiet kollha li huma forsi jkunu qegħdin jiffaċċjaw. Min-naħa l-oħra, importanti li l-studenti, ġifieri li l-edukatur iħares li l-student bħala individwu u jgħinu bħala individwu bir-requirements, bin-neċessitajiet li dak l-student għandu. Barra minn hekk l-studenti naħseb importanti li ma jqtawx qalbhom u fejn jsibu diffikultajiet ikellmu lil min jista' jgħinu.
Dr. Mary Louise, Manġon samtmana diversi aspetti interessanti fit-tema ta' l-edukazzjoni. Jiena nirringrazzjak u nawguralek. Nirringrazzja li tekniku tal-programm tal-lum Carmen Ugrek u li l-komissemmija li għal darba oħra żiltu dan l-istazzjon din il-frekwenza biex tagħmlu appuntament magħna. Jiena Mario Vassallo nistedinkom biex il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu fl-istess ħin għal puntata oħra il-politika fil-mużika.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.